Mana meita ir saņemusi pēdējo kredītu, un tam vajadzēja ienākt vakar 15. maijā, un vakar neienāca, un bija ļoti pārsteigta un satraukta, un šodien zvanīja banku, lai noskaidrotu, vai varbūt no kāda tehniska kļūme. Un liels bija mūsu pārsteigums, kad bankā teica, ka kredīts neienāks un nav zināms, kad varētu ienākt, jo vismaz saskaņā ar bankas rīcību esošo informāciju studiju programma nav akreditēta. Un, protams, mēs ļoti satracāmies, mēģinājām sazvanīt kādu no Rīgas Stradiņa universitātes un sākuma neveiksmīgi. Viņa zvanīja kontaktpersonai, protams, nodēļa kontaktpersonai, viņa teica, kad zvanīs, un tas satraukumu radīja vēl lielāk, gal galā viņa sazvanīja studiju servisu, un tur viņai sniedz informāciju. Pēc tam izrādījās, ka arī ir saņemts ēpasts, ko viņa nebija pamanījis, kas bija izsūtīts 15. maijā, no studiju vidē vienkārši. Tas nav tā kā Gmailā, ka tev pienāk varbūt informācija uz telefonu, uzreiz pamana. Tas satraukums ir liels, jo arī īsti nav skaidrs, lai arī tajā ēpastā bija minēts, ka 31. un 30. datumā varētu būt programma akreditēta, bet tas tādā varbūtības un pieļauma formā. Tā kā šobrīd ir satraukums ne tikai par naudu, bet arī par nākotni.
Jūs sakāt, ka tas ir skandāls. Tie, kur nav iekšā tajā procesā, varbūt var divos vārdos paskaidrot, kāpēc tas izskatās pēc skandāla.
Es domāju, tā ir ļoti negodprātīga attieksme pret studentiem, jo ir studenti, kas ņem studējošo vai studentu kredītu, tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka viņiem būtu daudz naudas, labu dzīvi, bet tāpēc, ka viņi mēģina kaut kā sabalansēt dzīves kvalitāti ar iespējām studēt. Nu, naudu parasti ņem cilvēki, viņiem ir jāmaksā, viņi jāpērk pārtika vai jāmaksā par īri. Tas ir diezgan satricinoši, ka cilvēki uzzina tā tik pēkšņi, ka viņiem kaut kādā mēnesī to ienākumu nebūs. Nu, tā to nevajadzētu risināt. Cilvēcīgi būtu laicīgāk informēt cilvēkus, nevis nostādīt viņus faktu priekšā.
Ko studentam nozīmē tas, ka viņš uzzina, ka viņš studē programmā, kur nav akreditēta?
Es pat īstenībā nezinu, man nekad mūžā nav bijis tāda situācija, tā kā tas arī vēl ir labs jautājums, ko tas nozīmē. Tas rada arī tos emocionālus atricinājumus, ka tu nesaproti, ko tas nozīmē.